الحله اهو يا السمحه سمحتي خاديه من عله.